ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ናድ
ሰላም ናዓኩም ይኹን ዘተፈተኹም ተኻታተልቲ መደብና ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽቲ ጐይታ ሰላም ሰላም ንብለኩም። ኣምላኽቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ክንኣምኖን ክንእዘዞን ይደሊ። ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም ምስኡ ንዘለኣለም ይሃልኹም። እዚ መንገዲ ጽድቂ ዝብል መደብኩም ሒዝና ናባኹም ብምምላስና ድማ ኣሲና ሓጉሳት ኢና። ንሎሚ ድማ መበል 81 ክፋል ናይ መወዳእታ ድራር ጐይታ ማቴዎስ 26 ክርኢና። ኣብዚ ናይ ቅዱሳት ጽሑፋት መጽናዕትና ጉዕዞ ከምቲ ትዝክርዎ ሕጂ ንወንጌላት ኢና ነጽንዕ ዘሎና። ወንጌላት ብዛዕባ እቲ መሲሕ የሱስ ክርስቶስ ዘበስሩ መጽሓፍቲ እዮም። የሱስ ክርስቶስ እቲ ንደቂ ኣዳም ካብ ሓይሊ ሰይጣን ከድሕኖም ካብ ሰማይ ዝመጸ ቅዱስ መድሓኒ ዓለም እዩ። እዚ መድሓኒ ካብ ካልኦት ሰባት ፍልይ ዝበለ እዩ። ንሱ ናብ ምድሪ ሰብ ኮይኑ ዝመጸ እቲ ካብ መጀመርያ ምስ ኣምላኽ ዝነበረ ቓል እዩ። እዚ ብስጋ ሰብ ኮይኑ ዝተገልጸ የሱስ ካብ ኣወላድኡ ኣትሒዙ ፍሉይ እዩ። ንሱ ካብ ሓንቲ ድንግል ይተወሊዱ ብባህሪ እውን ጐይታ የሱስ ፍሉይ እዩ። ንሱ ቅዱስ ባህሪ ሒዙ ይተወሊዱ። ኣብዛ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ድማ ሓጢኣት ዝበሃል ኣይሰርሐን። ብተወሳኺ ብስርሑ ወይ ድማ ብተግባሩ የሱስ ኣዝዩ ፍሉይ እዩ። ምኽንያቱ ከምቲ ንሱ ዝገበሮ ተኣምራት ዝገበረ ዋላ ሓደ ሰብ ስለ ዘየለ። ጐይታ የሱስ ኣብ ልዕሊ ሰይጣንን ኣጋነንትን፣ ኣብ ልዕሊ ንፋስን ማዕበልን፣ ኣብ ልዕሊ ሕማምን ሞትን ስልጣን ነበሩ። እቶም ጸላእቱን ብዛዕባኡ ከምዚ ስዕበሉ፣ ከምዚ ሰብኣይ እዚ ገይሩ ከቶ ሰብኣይ ተዛረበን፣ ዮሃንስ ምዕራፍ 7:46። ብሓቂ ጐይታ የሱስ ብኣወላድድኡ ብባህርኡ ብተግባሩን ብቓሉን ኣዝዩ ፍሉይ እዩ። እንተኾነ ግን ብዙሓት ጐይታ የሱስ ንደቂ ኣዳን ካብ ሓጢኣቶም ንኸድሕን ካብ ሰማይ ዝመጸ መድሓኒ ከም ዝኾነ ከስተውዕሉ ይከኣሉ። ብሓቂ ብዙሓት የሱስ መን ከም ዝኾነ ኣይፈለጡም። ንሳቶም ጐይታ ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ዝመስሎም ነይሩ። ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ብምምጻእ ኣብ ማእከሎም ከም ዝነበረ ከስተውዕሉ ይከኣሉን። እቲ ዝኸፈአ ድማ እቶም ናይ ኣይሁድ መራሕቲ ሃይማኖት ብዛዕባ ጐይታ ከስተውዕሉ ዘይምኽኣሎም እዩ። ነቲ መሲሕ ንየሱስ ክርስቶስ ክሰቕልዎ ተመሻጠሩ። ኣብዝ ሓለፈ መደብና ብዘንኪ ግብዝንኦም ክፍኣት ልቦምን ጐይታ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ነቶም መራሕቲ ሕግን ከም ዝገሰጾም ርኢና ነርና። እንተኾነ ግን እዚ ናይ ጐይታ ተግሳጽ ናብ ንስሓ ክመልሶም ኣይከኣልን። ብኣንጻሩ ንየሱስ ክቐትልዎ ብዝበለጸ ደለዩ። ጐይታ የሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዝመውት እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ኣይሁድ እውን ንሞት ሕሊፎም ከም ዝህቦ ኣቐዲሙ ይፈለጥ ነበረ። ከምቲ ዝርአናዮ ጐይታን ደቂ መዛሙርቱ እቶም ካህናት ናይ ሕጊ መምህራንን ንኽምውት ከም ዝፈርድዎ ነገሮም። እቶም ካህናት ናይ ሕጊ መምህራንን ንጐይታ ናብ ኢድ ሮማውያን ኣሕሊፎም ክህቦ እዮም። እቶም ሮማውያን ብግዲኦም ክገርፍዎን ከጋፍዕዎን ኣብ መስቀል እውን ክሰቕልዎን እዮም። እንተኾነ ግን ከምቲ የሱስ ኣቐዲሙ ዝተዛረቦ ካብ ሞትን ካብቲ መቓብርን ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስ እዩ። ብኸምዚ ድማ ጐይታ ኣበይን ብኸመይ ከም ዝሞት ኣቐዲሙ ከም ዝተዛረበ ርኢና ኣሎና። ኣብዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ድማ ጐይታ መዓስ ከም ዝመወት ከም ዝተዛረበ ክንርኢና። ሕጂ ጐይታ ንስቕለቱ ብኸመይ ከም ዝተዳለዉ ንኽንርኢ ንወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ክርኢና። ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል፣ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 1፣ ኮነ ድማ የሱስ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ምስ ወደአ ንደቂ መዛሙርቱ በሎም፣ ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲጋ ምዃኑ ትፈልጡ ኣለኹም፣ ንወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ንሕዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም። ጐይታ ንደቂ መዛሙርቱ እንታይ ከም ዝበሎም ሰሚዕኹም ዶ? ጐይታ ወዲ ሰብ ኣብ ፋሲጋ ክስቀል ከም ዝኾነ ነገሮም። እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ናይ መጽሓፍ ኦሪት መጽናዕትና ብዛዕባ ፋሲጋ ከም ዝተምሃርና ትዝኩር ኢኹም። ብናይ ኣይሁድ ኣቆጻጽራ ፋሲጋ ኣብ ቀዳማይ ወርሒ ብናቶም ዓውደ ኣዋርሕ እዩ ዝውዕል፣ ማለት ኣብ ወርሒ መጋቢትን ሚያዝያን ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ ዝውዕል። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ድማ ነቲ ኣምላኽ ኣብ ዘመን ሙሴ ዝገብረሎም ዓብ ውዕለት እንዳዘከሩ የኽብርዎ ነበሩ። ኣብ ዘመን ሙሴ እስራኤላውያን ኣብ ባርነት ኣብ ትሕቲ ፈርዖን ኣብ ግብፂ ነበሩ። እቲ ጻድቕ ዝኾነ ኣምላኽ ግና ነቶም ዝኣምንዎን ዘምልኽዎን ካብ ኢድ ፈርዖን ንኸውፅኦም መንገዲ ኸፈተ። ንዅሉ በኽሪ ግብፃውያን ብሞት ክቐጽዖም መደበ። ንዅሎም ደቂ እስራኤል ድማ ኣበር ዘይብሉ ገንሸል መስዋእቱ ብምቕራብ ንልዳት ማዕጾ ናይ ገዝኦም በቲ ደም ገንሸል ክለኺዎ ኣዘዞም። ኣምላኽ እውን ከምዚ በሎም፣ ምድሪ ግብፂ ምስ ዝወቅዕ ድማ ኣብተን ዘለኹምን ኣባይቲ እቲ ደም ምልክት ይኹንኩም፣ ነቲ ደም ርአ ክሓልፈኩም እየ፣ እቲ ዘጥፍእ መዓት እውን ኣባኻትኩም ኣይከውንን። ዘጸአት 12 ቁጥር 13 እስራኤላውያን ድማ ከመታ አምላክ ዘአዘዘም ገበሩ ንበኽሪ ግብጻን ከቀጻን ኮለ ድማ ንዑኦም ግን ከምቃሉ ሐለፎም ብኸምዚ ድማ ብደም ተገንሸል አምላክ አድሃኖም እስራኤላውያን ድማ ለሓደሽን ሓሙሽ ሚትን ዓመታት ኣብ ግዜ ፋሲካ ነታ አምላክ ካብ ግብጻውያን ዝወቅዖም ናይ ሞት መዓት ብኸመይ ከምዘድሓኑ ንኽዝክሩ መስዋዕት ይዕርጉሉ ነበሩ እንተኾነ ግን ኣምላኽ እስራኤላውያንን ንድሕሪት እንዳጠመቱ ነታ ኣምላኽ ዝገበረሎም ከመስግኑ ጥራይ ዘይኮነ ንቅድሚት እንዳጠመቱ ምምፃእ ናይቲ መሲሕ ነታ ደሙ ኣብ መስቀል ዘፍሰላ መዓልቱን ክፅበዩ ይደልዮም ነበረ ደም ናይቲ መሲሕ ግን ንኹሎም ደቂ ኣዳም ካብቲ ንግብፃውያን ዝወቅዖም መዓት ካብኡ ዝኸፍአ ሞት እወ ካብ ናይ ዘለኣለም ሞት እዩ ዘድሓኖም እዚ ናይ ጎይታ የሱስ ናይ መስቀል መስዋእቱ ፍጹሙን ናይ መወዳእታ መስዋእትን ብምዃኑ ነቲ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ ሕጊ ዝጠልቦ መስዋእት ይኮነ ኣምላኽ ድማ እቲ መድሓኒ ዓለም ኣብ መዓልቲ ፋሲካ ደሞ ከፍስስ ብምምዳብ ነቲ ጽላሎት ዝነበረ ናይ ገንሸል መስዋእቲ ከም ዝፍጽሞ ገበሮ ብኸምዚ ድማ እቲ መድሓኒ ዓለም ዝኾነ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነቲ ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ካብ ጽድቂ ፍርዱ ንኸድሕኖም ዘውፅኦ መደብ ደምደሞ ሕጂ ናብ ወንጌል ማቴዎስ ናብ ምዕራፍ 26 ንመለስ እሞ ካብ መጀመርያ ፍቕዲ ጀሚሩ ከም ዝስዕብ ዝብል ጽሑፍ ነንብብ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጽር 1 ኮነ ድማ የሱስ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ምስ ወድአ ንደቂ መዛሙርቱ በሎም ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ፋሲካ ምዃኑ ትፈልጡ ኣለኹም ወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ንህዝብ ኣሕሊፎም ክህቦ እዮም ሽዑ ሊቃውንትን ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይቲ ህዝብን ኣብ ኣዳራሽ ቀያፋ ዝበሃል ሊቀ ካህናት ተኣከቡ ንየሱስ ብተንኮል ክሕዝቦን ክቐትልዎን ድማ ተማኸሩ ግና ኸ ኣብ ህዝቢ ጋሮ ምእንቲ ከይትንስእሲ ብበዓላ ይኹም በሉ ሽዑ ካብቶም 12 ሓደ ይሁዳ ኣስቀርታዊ ዝበሃል ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ከይዱ ኣነ ንኣኻትኩም ኣሕሊፈ ክህቦስ እንታይ ትህቡኒ በሎም ንሳቶም ከዓ 30 ቅርሺ መዘንሉ ካብኡ ሒዙ ኣሕሊፍ ክህቦ ምሽእ ግዜ ይደሊ ነበረ ማሪቆስ ምዕራፍ 14 ቁፅር 12 በታ ገንሸል ፋሲጋ ዝሕረደላ ቀዳመይቲ በዓል ቅጫ ደቂ መዛሙርቱ ገንሸል ፋሲጋ ክትበልዕ ናበይ ኬድና ከነዳድበልካ ትደሊ ይበልዎ ካብቶም ደቂ መዛሙርቱ ክልተ ሊኢኹ ድማ ናብ ከተማ ኺዱ ኣብኡ ዕትሮማይ ተሰከመ ሰብኣይ ክትረኽቡ ኢኹም ንኡ ሰዓብዎ ኣብታ ዝኣትዋ ከዓ ነቲ በዓል ቤት ምስ ደቂ መዛሙርተይ ገንሸል ፋሲካ ዝበልዐላ ቤታ ጋይሽ ኣብያ ይብለካሉ መምህር በልዎ ንሱ ከዓ ኣብ ደርቢ እተነፅፈ እተዳለወ ኣዳራሽ ከርእየኩም እዩ ኣብኡ ኣዳልውልና በሎም እቶም ደቂ መዛሙርቲ ኸዱ ናብታ ከተማ መፁ ከምቲ ዝበሎም ድማ ረኸቡ ገንሸል ፋሲካ እውን ኣዳለው ልቋስ 22 ቁፅር 14 እታ ሰዓት ምስ በፅሐት ምስቶም 12 ሃዋርያት ኣብ ማኣዲ ተቐመጠ ንሱ ድማ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዝፍፀም ደጊም ካብዚ ከምዘይበልዕ ብለኩም ኣለኹ ሞ ቅድሚ ሰቃየ ምሳኻትኩም ገንሸል ፋሲካ ክበልዕ ብዙሕ ሓርር ኢለ ኣለኹ በሎም ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ክበልዑ ከለዉ የሱስ ሓደ ካባኻትኩም እቲ ምሳይ ዝበልዕ ከትሕዘኒ እዩ ኢለ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በለ ክጉህዩ ጀመሩ በብሓደኻ ኣነ ደኾነ ኸውን በሉ ንሱ ከዓ በሎም ካብቶም 12 ሓደ ምሳይ ኣብ ፃሕሊ ዝጠልቕ እዩ ወዲ ሰብሲ ከምቲ ብዛዕባኡ እተፃሕፈ ይኸይድ እቲ ወዲ ሰብ ብኡ ዝተሓዝ ሰብኣይ ግና ወኢልዉ እቲ ሰብኣይትስ እንተዘይውለድ ምሕሸ ነይሩ ማቴዎስ 26 ቁጥር 25 እቲ ዘትሕቶ ይሁዳ ድማ መምህር ኣነ ዶኾን እየ ኢሉ መለሰ ንሱ ኸ ንስኻ በልካ በሎ ዮሃንስ 13:30 ንሱ ግና ነታ ቁራስን ጌራ ምስ ተቐበለ ብኡ ብኡ ወፀ ለይቲ እውን ነበረ ማሪቆስ 14 ቁጥር 22 ክበልዑ ከለዉ ድማ እንጌራ ኣልዓሉ ባሪኹ ቀረሰ ንኣታቶም ከዓ ውሰዱ እዚ ስጋ ኢሉ ሃቦም ጽዋዕ ልዕሉ ድማ ኣመስኪኑ ሃቦም ኩሉን ካብኡ ውሰተ እዩ ንሱ ኸ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ ብዛዕባ እታ ጎይታ ደሙ ቀድሚ ምእንቲ ሓጢኣት ደቂ ኣዳም መፍሳሱ ምስ ደቂ መዛሙርቱን መወዳእታ ግዜ ድራር ዝበርዐላ ግዜ ኣብ ወንጌላ ዝተጻሕፈ እዚ እዩ ጎይታ ንደቂ መዛሙርቱ ሓደ ካብኦም ከም ዘትሕዞ ኣቐዲሙ ነገሮም እቲ ንየሱስ ኣሕሊፉ ዝህቦ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ነበረ ንሱ ብግድኡ ክርአ እንከሎ እሙን ወደ መዝሙር ይመስል ነበረ እንተኾነ ግን ብልቡ ብዛዕባ ገንዘብን ናይዛ ምድሪ ነገራትን ጥራይ ይሓስብ ነበረ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ይሁዳ ናብቲ ሊቀ ካህናት ብምኻድ ንየሱስ ኣሕሊፉ እንተዳ ሂብኩሞ እንታይ ትህቡኒ እዩ ዝበሎ ከምቲ ነቢ ዘከርያስ ቅድሚ ኣማይት ዓመታት ዝተነበየ ምእንቲ ክፍጸም ድማ እቲ ሊቀ ካህን 30 ብሩር መዚና ክነበካ ኢና በልዎ ካብዚ ሎሚ መዓልቲ ዘንበብናዮ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እቲ ጎይታን ደቂ መዛሙርቱ ነቲ ጽዋዕ ልዒሉ ካካፍሎም እንከሎ ዝበሎ እዩ እንታይ ከም ዝበሎ ምስ ኣስተውዒልኩም ዶ እስኪ ደጊምና ከነንብቦ ኢና ማሪቆስ 14 ቁጥር 22 ክበልዑ ከለዉ ድማ እንጌራ ልዒሉ ባሪኹ ቆረሰ ንኣታቶም ከዓ ውሰዱ እዚ ስጋ ኢሉ ሃቦም ጽዋዕ ልዒሉ ድማ ኣመስኪኑ ሃቦም ኩሎም እውን ካብ ውሰተ እዩ ንሱ ከዓ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ درار كبرعو خلاو دماء كامزي زرقان ايو قويتان دك مزامورتو كلتا ملكت ابقن ميما عمت اللو تان كلتا ملكتات اتي انجيران اتسواني اتي انجيران اتي قويتا كامسوا اتي زقربو سوقو اوي دماء نا عقالو يملكت اتسوا دماء اتي قويتان دك عدام نزل ألم ابقن ما املخ ما انت كنورو حاتياتهم نحاتياتهم نخشفن زرسو سو دومو يملكت بملكتنا يتسوا ان انجيران دماء قويتا اسوس ندك مزامورتو نابزا مدري دمنتاي علاما كامزي ما ويتا ما انت داك عدان كبل سوغو اندامون مسوعات نخقرب نابزا مدري متى لذلك كلهم انت ابقد ما املخ نزل عالم كنبروج دلي سبات غويتا يسوس اكون دوم سوغو اندامون مسوعات غيرو ناب املخ كم زقربه مجمرا كامنلو اتنا يزل عالم هوت كهب زغل غويتا يسوس طراي اتنوسن مسوعات زقربو سوغون زفسس دمون كاء اتكاب بسنك حاجات زمت مرغم كدحننا زغل انكو مفتحي استفتهم سمعتنا كابزنا إلى معالة تمرتنا نذكره علونا تبلو ونقر نتدخل يخينو قويتا يسوس نحاتي آتي كسكم كابسماي زوار دازب الحاسب يخون لكم أزدما تنبيات أقدمو مستزاربو مالأختي ترقو منايتي أبرهام أبكن دور دوز سوو أغن شال إزي إتا أملاخ زدالو أنكو نايقريتا من قدي إتا نايفوتسو مسوات من قدي أملاخ نحاتي آتنا من قد مسوات نايتي آب كندانا دو مزفسسة فوتسوم زقونا مدحاني عالمي أملاخ نأستات حادة شح عامتات نحاتي آدك آدام انت خيك أتس كحلف نأنساتات مسواتي تقلب نبرة إزي إتا أملاخ ننبياتو بحادرا زحبون بولي كداني انت قنقن حجي قويتا يسوس حدش كدان حجلنا متيل نسونا تتقلالو تزنبرة نأنساتات مسواتي كفتسم كاب سماي نبزا مدر مزا غويتا سبات كابتني املاخ فردي نخملتو اتني مود داتا ناي فاسيكا غانشل كوينو سلازي دمايوك على املاخ غانشل فاسيكا نامالت كرسو سسوي ايو نحنا بقوة تصدق املاخ ما انتكن كون نتحاجع زي فلتة ابكندانا حاجع تقبرو كادماي كورنتوس حاموش شوعاتة كالاي كورنتوس حاموش تقدر اسرا سقاب اسران حادن قدمنا يسوس كرسوس دارت زي بلو تغمي زلو كال املاخ بزعباناي كرسوس دم انتاي كم زبل سمعو اتتحوف كم زبل دم يسوس كرسوس ودون كاكول حاتياتنا ينصح ناي قدما يوحناس معرف هذا قدر شوعته بتوسخي اب قدام ملخت بيدروس كم زبل كابتي كا بوتاتكم متقبلكم وكنت نبراتكم كم بدم تعبر رخصتن زبل غنشل بخور دم كرسوس انبر بطفا اي نجر ببرور ويس ورقي كم زيد حنكم تفلطيهم نسو قدم مسرات عالم تمدبه عمو داتا زمن جنا ما انتخاتكم تقاهدة نسخاتكم امناتكم تسفاخمون نبا املاخ ما انتكخون باتيكا موتا زتنسو كبرون زحبو املاخ امينكم اللغم قادمي بيتروس حادة كاو عصر شمودس كاو عصران حادن استفلتكم سماعتنا نازلو ميز استمهرنا بمستو عالك الحاسبون انداتم حتصاننا نايلم مدبنا ابزي نزازن كسباب زغط المدبنا كم فقال املاخ بسام ساع نرخب مزات سعب تقصنا حقكم أملاخي بارخكم دم يسوس كرسوس ودون كابكل حتياتنا ينصحنا كأداما يخوانس معرف حالة كتر شوعة كبرات تخاطة تلتي مدب من قد تصدقي نزهلوكم حتى يكون رئيتو بس عباد راشانا كتحفلنا وي كتدوللنا تخوليكم عاد راشانا كترسات انبوستا عصر تسلسة سوسان شدشن ريدو بسراتي تليفون 00351 عسران سلسة عسران تشعة سبعان شدشن عسران حموشاني كدقمي 00351 عسران سلسة عسران تشعة سبعان شدشن عسران حموشاني